Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise God, hallelujah, praise the Lord. Glory to the living God. Are you excited? Sobrang excited po tayo kasi nandun na po tayo sa divine crossover from pandemya ng 2 years, going to post-pandemic. Talagang nakapapanibago pa rin, ano po. Na ako ho, naniniwala na napakaraming naapektuhan ng pandemyang ito. Napakarami po ang talagang nawala ng pag-asa. Napakarami po ang nanamlay, napagod. At napakarami rin pong Kristiyanong naapektuhan. Alam ko po na hindi po tayo exempted sa lahat ng laban ng buhay eh. Hindi lisensya ang pagiging Kristiyano para hindi ka dapuan ng anumang mga problema at pagsubok na nararanasan din ang mga hindi Kristiyano. Palagay ko po, ang ilan po sa atin ay nagkaroon din ng pananamlay sa pananampalataya at tila baga parang nawala sa wisyo yung kanila pong paglilingkod. Kaya kailangan natin ngayong umaga sa pagbabalik muli ng tila baga normal na, ano po, level 1 na po tayo. At para po sa mga viewers natin, punong-puno po ngayon ng church, pero under protocols pa rin po tayo na of course, na tayo po ay dadaan sa proseso para makapasok sa church. Pero sa lahat ng ito, iba pa rin po yung nandiyan kayo. Ano po? Alam ko pong lahat kayo nanonood linggo-linggo. Pero iba pa rin po yung nandiyan kayo. Talagang live na live, hindi lang FB live. At sa oras na ito, ang pinangako po ng Panginoon ay pupunuin po tayo ngayong umaga. Sino po naniniwalang pupunuin siya ng Diyos? Ang Diyos po ay kikilos sa umagang ito ayon sa ating inaasahan at pinananampalatayanan. And let us honor the power of the Holy Spirit. Kayo po na nandyan, hindi po nalilimitahan ng Panginoon ang galaw niya sa inyong mga buhay. Maring kaya wala kayo rito sapagkat nasa malayong lugar kayo o may mga ibang kadahilanan. Hingi natin sa banal na Espiritu na patuloy na ang kanyang patnubay, ang kanyang pagpuno ay ating maranasan. Are you excited? Ako po'y punong-puno sa umagang ito at naiiyak sa awitin pa lamang at alam kong kayo'y kinikilabutan na. Pero gusto ko pong gambalain ang inyong pangingilabot. Minsan pa nating ipadama sa banal na Espiritong kailangan natin siya. Amen o ba? Shall we all rise? Let us worship the Holy Spirit in the midst of us. Oh, we give you praise, oh God, Holy Spirit. Kailangan namin ng iyong patnubay.
Ang nais mo sa buhay ko na nagpapakumbaba, panahalan mong lagi ang puso ko.
Give you praise.
Mananiling nakatuon sa iyo.
Ay, siya po ang ating kailangan sa umagang ito.
Nalilikas sa buhay ko.
Oh, touch each and every one of us. This is our desire, Lord, this morning. Refresh! Refresh us, O Lord! Thank you, Jesus. Build us, Lord, right now. Build us, O God. Hallelujah, hallelujah. Give you praise. We give you honor, Lord. Naalala ko po yung isang kwento. Meron pong isang bata na kay aga-aga pong nagbukas ng television. Palibasa po ay uso na po ngayon, di ba, kinakabitan yung ating television na makakapanood ka sa iba't ibang lugar. So, nung buksan po nung bata, wala po siya mapanood na maganda, maliban po sa isang pastor na nagtuturo. Yung batang 7 taon na yon ay, naupo, wala hong mapanood eh. Eh, ang tinuro pala nung pastor na yon, it's all about the baptism of the Holy Spirit. Pero nagturo siya, sabi niya, biniti niya yung tao, tinuro niya patungkol sa Holy Spirit. Pero yung experience, mararanasan next week. Pinakilala niya si Lord, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sabi niya, sa linggo, sa ganito ring oras, buksan niyo ang inyong telebisyon, makinig po kayo at mararanasan niyo ang banal na spirito. Nagkaroon ng interest yung 7 taong gulang na bata. Kada araw ay inaabangan niya po ang araw ng linggo. Nagtaka po yung mami niya, araw ng linggo, wala pa pong alas 7 ng umaga. Nakaupo na po, binuksan ang telebisyon. And amazingly, ang batang ito ay nag-speaking tongues nang nagturo na ang pastor at nag-baptize ng Holy Spirit. 7 taong gulang. Nabautismohan ng banal na Espiritu at nag-speaking tongues, nag-groaning in the Spirit. So walang pinipili ang banal na Espiritu basta bukas ang puso at naniniwala. Are you ready to receive the fresh anointing coming from the Lord? Amen! Hallelujah! Shall we give a clap of praise? You can do better than that! Come on! Hallelujah! Let us attract the anointing! Attract the anointing! Hallelujah! Glory, glory! Come on! Let us attract the anointing! Hallelujah! Thank you, Lord! Oh, glory to the King of Kings! Praise God and praise the Lord! To God be the glory! Marahan po tayong makaupo. Salamat po sa buong music team. Nakahanda na naman po yung mga usherette. Akala mag-a-anoint na ako. So, magtuturo ako. Okay lang po ba bago magkaroon tayo ng anointing service? Para magkaroon po tayo na kahit na po kayo ay nangangatog na at kinikilabutan na sa kilos ng banal na Espiritu, pero gusto ko pong madagdagan ang ating knowledge. Because knowledge is power. Amen. Kapag tayo po ay may knowledge, may kapangyarihan pong kung ano na dumadaloy sa ating buhay. Amen po ba? Because knowledge is power. At kapag ang knowledge na yon ay galing sa Panginoon, magiging powerful ang buhay natin. Hindi bagay sa Kristiyano ang mabuhay ng talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. 2,000 taon na nang mamatay si Jesucristo at ang dahilan ng kanyang pagkapako at pagkamatay upang magtagumpay ka anuman ang laban ng buhay. Palagay ko po kapag pinatala po natin sa Asheret, ano ang laban mo ngayon? Iba-iba po. Wala ka masyadong problema sa pera pero ang laki ng problema mo sa relasyon. Wala kang problema sa relasyon, sa pera, pero ang laki ng problema mo sa pisikal. Sapagkat in pain ka ngayon, may sakit ka. Pero anumang laban ng buhay natin at anuman ang pinagdadaanan natin, lahat yan ay kayang pagsabay-sabaying sagutin at tugunin ng Diyos. Siya ang Diyos na hindi nalilito. Siya ang Diyos na hindi nagagahol. Siya ang Diyos na hindi nagpapanik. Ikaw lang yon. Panik pa more. Sige po, tingnan natin kung magtagumpay ka sa buhay na ito. Alam nyo ba, kapag nagpapanik ka pa more, ay napakarami nating maling desisyon Napakaraming taong naaapektuhan sa mga maling desisyon ng buhay natin. Pero ang pinakatamang desisyon mo na ginawa ay nandyan ka ngayon, ready to receive and accept the anointing of the Lord. Amen! Amen! Praise God! Ang ating pong topic, it's all about experiencing fresh anointing. Everybody say, fresh anointing! So, Pastora, you mean to say, napapanis pala yan? Diba? Ano ba ibig sabihin yan? Fresh. O, paliwanag ho natin yan. Ikaw ba kapag namalengke ka, pipiliin mo yung talagang gutay-gutay na naisda? Yung nakalawit na yung bituka? Yung namumula na? Mapula pa sa damit ko ngayon ang mata? Na talagang wala na. Tapos pag bumili ka ng manok, kulay violet na. Hindi violet sa pagkakabugbog sa sabong. Kundi talagang matagal na panahon na naimbak. Di ba ang pipiliin mo yung fresh? Iba ang lasa ng fresh. Pati sa pruta, sa gulay, sa anuman, nakakainin po natin, iba yung fresh. Dahil lang Lord is a God of fresh. Everybody say, God of fresh. There are new every morning. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Kaya laging bago ang kanyang pagpapatawad. Paulit-ulit ka mang nagkakasala. Pag lumapit ka sa trono ng Diyos, sasabihin mong, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan kong ginawang ito. Alam mo na yon. Sabi ni Lord, ano yon? Madaling makalimot ang Diyos sa mga kasalanang pinatawad niya na. Pero hindi niya malilimutan ang mga kasalanang kailanman ay hindi hingi ng hinihingi ng tawad. Isaiah 59 verse 1 and 2, dahil nagiging maikli ang kanyang kamay, nagiging mahina ang kanyang pandinig kapag kami sa gabal na kasalanan. Sa umagang ito, kahit na magluluhod tayo, nakunin ang anointing without the spirit of repentance and acceptance, sayang lang ang pamasahe mo at pagligo mo kaninang umaga bago ka pumunta sa lugar na ito. Ako kasi kada gawain noon hanggang ngayon kapag ako'y may mga seminar, conference, retreat, ito for the glory of God, ayoko pong may masasayang na sandali. Dahil gusto kong i-captured ang lahat ng iyon sapagkat minsan ka lang mabubuhay, galingan mo na. Amen po ba? Experiencing fresh anointing, Psalms 92 verse 10 says, King James Version, I shall be anointed with fresh oil. Sabi po ni Benny Hinn, the next best gift we receive from other than our salvation is God's anointing. So ngayong umaga po ay nais ng Diyos na iparanas yung God's anointing. And what is anointing and how it is beneficial in our lives. Ano nga ba tong anointing na ito? Ipinos natin. Taon-taon po nagkakaroon tayo ng anointing. Galing din ni Lord, ano po? Kasi kung tayo po ay may social distancing, kung ngayon po ay talagang nasa alert high level pa tayo, ay hindi natin mararanasan ng ganito. Pero gagawa tayo ng paraan. Of course, the Holy Spirit hindi papayag. Naranasan ko po one time, a long, long years ago, dalaga pa po ako, meron pong pinapray sa akin, Haponesa. Pure Japanese, hindi marunong mag-English. So sabi niya, Pastora, alam mo ba, nang pumunta rito sa Pilipinas na yan, ikaw agad ang unang gustong makita. Kasi kinukwenta ko ita at napapanood ka. Sabi ko, ha, paano ako napanood? Eh, kasi dati noon, tinitape-tape pa lang eh. Diba, nire-record-record lang. Tapos sabi niya, tinatranslate ko sa Hapon. So nung kaharap ko na yung Hapon, hindi ko malaman. Sabi ko, pinakilala ko rin ang Holy Spirit, kaya kailangan bumagsak yan, mas lane yan. Kasi baby pa po sa Christian yung naglapit sa akin. Sabi ko, paano ko to shishiran? Sabi ko, eh kasi Hapon, sabi niya, ganito lang, Pastora. Sige lang, pag-pray mo. Pagkatapos, bulong ako ng bulong. Ta-translate ko na, ta-translate. Eh, ako po ay nadi-distract. Yung bang titigil ako, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng kanyang banal na salita, titigil ako, ta-translate niya, nadi-distract ako. Kaya sabi ko, okay lang po, huwag niyo na translate. Ano na ho to, banal na take risk na to. Yung pagpunta niya, yung pamasahin niya mula rito, at gusto akong mamit, at gusto maranasan ang banal na spirito, sige ho, lay hands ko, magsasalita ko ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa gusto niya, at gagamitin ko namang lingwahe na mas panatagpo ako. Sige po, Pastora, okay lang po yun. Pagkatapos nyo na lang, tsaka ako ita-translate. So, rumedy po yung Haponesa, bahaba ng buhok, bahaba ng damit. Nilay hands kong ganyan. Nagsalita ako ng Tagalog. Di ko na humatandaan, ha? Basta ang tema, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, tanggapin yung banal na espiritu, na slain! Nag-speaking tongues! Ako man, oh, natulala, eh. Sabi ko, bahala na, eh. Dumating to, eh. Ano gagawin ko? Hindi ako sanay mag-Haponesa. Hindi ako sanay ng salitang Hapon. So, grabe yung kapangyarihan ng banal na espiritu.
Hindi nalilimitahan ang kanyang kayang gawin. Kaya sabi dito ni King David, I shall be anointed with fresh oil. Nung sinabi ni King David na to, nasa kanya na yung anointing eh. But he want the fresh anointing. Bakit po? Sa dinami-dami ng pagkakataon ng buhay niya na lumaban siya, may mga pagkakataon na isahan siya ng kaaway. Alam nyo yun? Wala nang edit-edit dito. Hindi na natin itatago. Nahulog siya sa kasalanan kay Bathsheba. Napapatay niya yung tama ba? Ay, hindi. Tama ba kay Bathsheba? Opo. Napapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Sangkot siya isang krimen. Nagkasala siya sa adultery. Na yung kanyang laban na dapat ay panalo niya ang bansang Israel, nalagyan niya ng sideline. So ano nangyari? Dumating sa point na talagang, okay, I'm anointed, of course. Pero bakit ganun? Parang andali kong gapiin ngayon. Andali kong mawala sa wisyo. Naranasan niyo ba yun na Kristiyano ka na pero andali mong kawayan? Psh, isang sutsut lang nakaaway sa'yo. Tagal mo nang tumigil sa paninigarilyo. Tapos ano, isang kumparing matagal mo nang di nakakilala, isang tagay at isang sigarilyon, bumigay ka. Ang tagal mo nang hindi tumitingin sa babae. Grabe, isang simpleng sit-sit lang at nadikit lang sa'yo, balikat, bumigay ka na. Isang nakapipikong sitwasyon lang, nakipagbuntalan ka na, nakipagsagutan ka na, inang-away ka na. Bakit? Kasi nagkulang ka na sa spiritual life. Tandaan po natin ang sukatan ng maturity at pagiging stable ang kanyang emosyon ay kung paano siya lumulublob sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya ang mga leaders workers dito, alam ko po kung nakalublob sa devotion. Kapag patol ng patol, kapag laging may dalang gulo, ay nagde-devotion nga, babad nga sa prayer. Ang totoo, ano, nananamnam ba? Kinakain ba talaga ang salita ng Diyos? What is the anointing? To anoint means to dedicate or consecrate someone or something by applying oil. Mamaya, okay lang po ba kayo? Lalapitan ko kayo. Again, naka-ano po tayo? Naka-face mask. Ya-anoint ko po kayo and I'm fully vaccinated with booster. Don't worry, I'm good. I'm healthy. Wala po akong nararamdaman. So mamaya po, okay lang, lalapitan ko kayo isa-isa. Ya-anoint po namin kayo. Ay, ayaw. Okay lang po, hindi ako lalapit sa inyo. Babalik na lang ako sa mga leader. Joke lang po. The anointing oil is a symbol of the precious Holy Spirit. It is our power source to be always passionate in our works, in the ministry. Anointing is essential to start in the ministry. Mga kapatid ko sa pananampalataya, we need the anointing to become passionate for the glory of God. Hindi siguro, totoo, na kaya ako tumatagal sa paglilingkod mula po nung bata pa ako, magpahanggang ngayon, because of the power of the Holy Spirit. I can do all things through Christ who strengthened me. Siguro kaya ako napagtagumpayang nakaburo ng ina ko at nakapagsalita pa ako, manganganak ako kinabukasan, nagpipreach ako, napakaraming pagsubok sa ministry, may mga kagipitan ng buhay, may hamon ng relasyon, pero nagpapatuloy, nasasaktan, pero tumutuloy. Nahihirapan pero lumalaban sa buhay because of the power of the Holy Spirit. Amen. We need the anointing. Ngayon, ano ba itong mga anointing na ito? Siguro mabilis lang. Let me discuss the four types of anointing. Una, the lover's anointing. The anointing of restoration. Mabilis lang. Sa Leviticus chapter 14, verse 14 to 8, nakita po natin the symbolizes the atonement of sins or the cross of Jesus. The lever's anointing, therefore, is our born-again experience. Noong mga panahong yun, ay hinuhugasan po yung mga taong galing po sa sakit na gumaling at talagang binabautismuhan at pagkatapos ay ina-anoint ng oil. Na ang ibig sabihin po nito ay lever's anointing, that is the anointing of restoration. Nang mawala ang tao sa relasyon sa Diyos dahil nagkasala, you need the lever's anointing. Mula sa pagkakasala ay nilinis ng Panginoon. Ngayon, meron na po tayo noon. Lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, nagsuko ng buhay, inanoint ng Lord ang ating buhay. Pag binasa po natin yung Leviticus, ano yung mga part na inanoint ng priest? The ear, the hands, and the toe. Bakit po? Because the ear is to hear the voice of God. Kaya po tayo nung makakilala sa Panginoon, gustong-gusto nating makarinig ng Word of God. Amen? Amen ba? Gustong-gusto nating makarinig ng Word of God. May anointing na yung tenga natin. Kaya kahit nasaan ka, kapag nadinig po natin yung salita ng Diyos, humihipo to sa puso natin. And the hand is to be available to serve Him. Napansin nyo na kahit minsan wala kang posisyon sa ministry, nagnanasa kang maglingkod sa Panginoon. Kaya naman sinasabi ko, hindi kailangan ng posisyon. Gawin lang natin ang lahat ng bagay na mabubuting bagay sa Panginoon, sa Diyos tayo naglilingkod. Gamitin natin ang ating bulsa sa paghayo ng mga kaluluwa, suportahan po natin ang mga mahihirap, ang gawain ng Diyos, isang uri ng paglilingkod. Ano pa po? And the toe is to walk or have proper relationship with Him. Yung mga paan na yan ay inanoint ng Lord. The lepers anointing, kaya nandito kayo ngayon, pinili niyong pumunta ngayong umaga dito, kesa magtulog, kesa mamasyal sa mall, bukas na mall ngayon, ako grabe, sale pa naman. Pero pinili mong pumunta rito. Marami po kayong inayawan sa umagang ito at ang ilan ay bumiyahe pa because of the lepers anointing, yung toe mo may anointing. So ano lesson dito? It is therefore important to be cleansing by the blood of Jesus and having leper anointing. We need the blood of Jesus to cleanse us. Na kahit saan ka mapunta, na saan mang lupalop ng mundong ito, basta taglay mo yung leper's anointing, the anointing of restoration, babalik at babalik ka sa Lord. Naalala yung prodigal son? Nagwalwal ng buhay. Inubos ang yaman. Hindi na iniisa-isa kasalanan, pero talagang nagwalwal. But because of the leper's anointing, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, kahit walwal ka na sa huling sandali, nadidinig mo pa rin ang kanyang salita. Na ang nadinig niya sa kanyang spirito, sa bahay ng aking amay, hindi na papabayaan. Naalala niya ang pagmamahal ng Diyos. Sino ho rito na talagang dumating sa point, nag-backslide na, pero hinanap ka pa rin ng Diyos at hinanap mo pa rin siya dahil hindi basta nawala ang leper's anointing sa'yo. Palakpakan natin ang Lord. Again, the priestly anointing, the anointing of service and worship. Kaway-kaway, ang nasa likod na may priestly anointing. Receive! Come on, parang init na init kayo dyan. The priestly anointing! Amen! Alam na natin yung salita natin, ha? This is the year of yes. When I say yes, amen. Yes!
Amen.
Yes!
Amen.
Amen! It will manifest. The priestly anointing, the anointing of service and worship. Its purpose is to serve and minister to God through worship, to serve others. Hindi lamang yung level mo na nasa levers ka, nagnasa ka ng maglingkod, so kinumit mo yung sarili mo. Ngayon no, nag-aanyaya po ako sa inyo. Bubuksan natin ang Adopt a Family. Kami po ay nag-aalaga ng mga pamilya na talagang kailangan ng tulong na bubuhayin natin ng 6 na buwan. Susuplayan natin ang kanilang pagkain na pang isang buwan. Buwan-buwan bibigyan natin. Minimum mo 500 pesos. Bibigyan natin sila ng bigas at ilang delata. Ang ibang mga leaders, workers, budi natin ngayon ay dati sa Adopt a Family, ngayon ay naglilingkod na, sila na ngayon ang nag-a-adopt. We're so really blessed. Inangat tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, sabi ko dito, the priestly anointing, ang pagkakataong makapaglingkod ka sa Lord. Na kung saan, akita nyo po ba, ito na-opensa, yung buong music team natin, hindi naman mala singer talaga boses nila. Hindi panlaban sa bagong kampyon yan. Panlaban lang mo sa gawa ng demonyo yan, may anointing ang boses. Na bakit gandang-ganda tayo? Yung mga natumugtog, hindi naman talaga mga professional yan. Dito lang kung nag-aral yan, kung malabit-kalabit lang yan, tumugtog-tug-tug, natuto. Pero dahil yung kanilang puso'y may anointing na maglingkod sa Diyos, in-anoint yung kanilang skillful hand. Si Pastora Diwani, hindi naman talaga ako magaling magturo, magaling lang apelido ko. Amen ho ba? But because of the anointing of the Lord, the anointing of service, walang paglilingkod na hindi sinamahan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito maganda. The Vazel and Aholiab anointing. The anointing of work. It is the anointing to do work, whatever work God wants you to do. He gives you the ability otherwise you don't have, but unusually you got to be good at it. Ito yung anointing na hindi ka magaling doon pero gumaling ka. Sa loob at labas ng church. Kaya may mga kapatiran po tayo nagtatrabaho bilang empleyado, nakita at naispata ng bossing kasi magaling eh, na-promote. May mga kapatiran tayo na hindi sanay magnegosyo, pero nilagay siya ng Lord sa negosyong yon, binigyan ng anointing. Ito yung mga hindi mo galing, hindi mo husay, hindi mo talent, pero inanoint ka ng Lord, gumaling at humusay ka. Nandyan po ba kayo? Si Paul, yung keyboardista natin, bass guitar yan. Pumunta rito, bass guitar. Kailangan ko ng musician. Walang mag-keyboard. Pinag-keyboard ko. Sabi niya, sa totoo lang, pas, nanunood lang ako eh. So dahil hindi pa yun yung forte niya at nasa music team na siya, natuto. Yung anak ko, for the glory of God, yung maganda kong anak, pareho kong anak yan. Pamilya ko lahat yan. Si Pastor Akay, name it the instrument for the glory of God. Si Bunso rin. Sanay mag-drum, sanay mag-keyboard, sanay mag-bass guitar, sanay mag-lead guitar, sanay mag-preach. Lalo yung bunso ko, sanay mag-preach, sanay mag-lead guitar. Simple lang kung sanay mag-drums yan. Sanay sumayaw. Kasi once na in-anoint ka ng Lord, na i-enlarge yung territory niya, marami siyang ipagagawa sa'yo na kamanghamanghang bagay. Because the anointing is the ability to do something. Are you ready to receive the anointing? Matamlay sila, kayo uli, i-anoin ko sa likod. Amen. And the anointing comes from the Holy Spirit because the anointing is the power of the Holy Spirit. Amen. Bigyan natin ng lina uli, mabilis lang. Who is the Holy Spirit? Yung kanina kinikilabutan kayo, yung kanina naiiyak kayo, yung kanina nakukonvict kayo, mag-repent, magpatawad, na maging matatag. That is the power of the Holy Spirit. And who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a person. Kaya nga ho tayo'y Trinitarian. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Paulit-ulit po ito. Nakikita po natin ang liwanag. Di ba? So yung liwanag na yan may ilaw, na yung ilaw na yan ay may kordon. Na yung kordon na yun nakasaksak sa kuryente. That is the power of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Meron tatlong kilos. Hindi ho magkakaroon ng ilaw kung walang bombilya at yung bombilyang iyon ay meron dapat paglagyan na yung paglagyan na iyon ay dapat ilagay at isaksak sa kuryente. So may function, the person. Being a person, the Holy Spirit has feelings. He can become sad or angry. Holy anger. Kaya nga ho tayo kapag nagkakasala, nakukonvict tayo. Kristiyano ka na, nagmumura ka pa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Di o. Di ba? Kristiyano ka na. Ang dami mong kapalpakan sa buhay. Kristo, paglinggo. Diba? Disco, pag Monday. Wala naman disco na ngayon eh. Diba? Naalala nyo, yung matagal na to, ulit lang ako, repeat. Merong isang pastor, napaka-powerful niya mag-preach. Grabe lahat ng puntos niya, grabe. Tapos meron pong isang umaaten, na kapag nagpa-altar call po ito, come on, come forward! And the Lord will going to bless you and baptize you! Tumatakbo yung tao, yung kauna-una-una, yung lalaking yun. Luluhod, sabi niya, Panginoon, Banal na Espiritu, patawarin niyo po ako sa pambababae, sa bisyo ko, sa ganito, sa pagsusugal. Inanointo ng Lord, inanointo ng pastor, bumagsak. Linggo. Kinalunisan, nag-follow up si pastor, nakita niya, umiinom ng alak sa kanto. Kinalingguan, preach uli si pastor. Altar call uli si pastor, please come forward! Nauuna naman. Pastor, hihingi mo ako ng tawad sa Diyos. Ako'y nang babae na naman. Uminom ng alak. May binugbog pa ako. Inanoint, bagsak uli. Kasi sabi ng pastor, Panginoon, alisin mo po lahat ng sapot ng kasalanan. Sapot ng pambababae. Sapot ng bisyo. Sapot ng lahat ng sugal. Kinabukasan, nakita ho nung pastor, ibang babae, akbay. Linggo na naman. Altar call, pasok na naman yung lalaki. Pastor, hingi mo ako ng tawad kay Lord, nagsugal ako. Pray na naman si pastor. Alisin mo ang sapot ng pagsusugal, sapot. Kinabukasan, ayun na naman, hindi lang nagsugal. May katabi pang babae, umiinom, triplet. Kaapat na linggo, mag-preach ulit si pastor. Lapit na naman yung lalaki. Ang prayer ni pastor kasi, Panginoon, alisin mo sapot ng kasalanan, sapot ng pag-inom ng alak, sapot ng pambababae. Nung nagpe-pray ng ganyan, Pastor! Ang inanoint na po, bibig. Panginoon, patayin mo na gagamba na sumasama dito at nilalagyan ng sapot ang buong katawan nito. Napiko na yung pastor. Sapot kasi pinaaalis eh. Hindi alisin yung pinakagagambang gumagawa ng sapot. Alam niyo ho, kahit anong uri ng pagsimba natin, hindi ho nakukuha sa taas ng kamay at pagtalon at pagsayaw kung walang tunay na pagsusuko at alisin ang lahat ng bagay na magiging hadlang para hindi ka mapuspos ng Banal na Espiritu. Yun lang po yun. The Holy Spirit was present during Jesus' life on earth. Nung nandito si Jesus, nandito Holy Spirit. Naalala nyo nung magbuntis si Maria? Kinausap siya ng banal na Espiritu na naginip pa si Jose. Na naginip si Elizabeth ay kinausap ng banal na Espiritu. Nag-uusap sila, gumalawang bata sa tiyan. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. The Holy Spirit was present during each stage of Christ's life. When the angel appeared to Mary, the mother of Jesus declared, "The Holy Spirit will come upon you." So nandito ang banal na Espiritu. Ikatlo, the Holy Spirit works in the lives of believers. Kaya po nagkakaroon ng pagbabagong buhay. If anyone being Christ is in your creation, the old has gone and the new has come. Buhay na patutoong aking asawa na talaga pong dating addict, basagulero, binago ng banal na Espiritu. Kaya nga tandaan po natin, kapag ang sasakyan ay pagkaganda-gandaman kung walang gas, hindi mo ito mapapaandar at walang value yung sasakyang ito. Amen? Kahit na iPhone 13 ka pa, may iPhone 13 ba? iPhone 13, iPhone 30. Kahit na unang-una yung latest na phone mo, kung wala yung load o kaya ay low bat, wala din yan. Ang value niyan ay nadadagdagan kung meron niyang ano, may load, may battery. Tayo po lobat na eh. Sa nagdaang pandemyang ito, nilobat tayo ng kaaway. Nilobat niya yung pananampalataya natin. Ang ilan sa atin galing sa kawalan ng pag-asa. Ang iba po sa atin galing sa depression. Kaya nauso ang salitang mental health. Maraming naapektuhan ang isip sa dami ng mga alalahanin. Maraming relasyon ang naapektuhan dahil sa sitwasyong naganap. But the Holy Spirit works in the Word through evangelism. Number 4, who is the Holy Spirit? Gumagalaw ito. Kala ng kaaway na denggoy tayo, pinilit niyang isara ang simbahan. Mantakin mo, lumuluwag na tanging simbahan ng sarado, pero mall bukas. Amen po ba? Pilit niyang sinara ang simbahan. Pero talagang ang Diyos ay God is a God of timing. Nangyari ang pandemyang ito sa panahon may social media na, may FB na, may internet na, lumaki pa ang audience mo. Eh dati ang nanonood lang sa akin, eh ganito, ito lang eh. Eh ngayon, umaabot ang 7,000, 4,000, 2,000 nagte-testimony. Eh meron pa lang kapag nagpipreach kang ganyan, nata-translate sa English. Kaya mga viewers po natin, iba-ibang bansa nang gagaling. Pinagagaling ng Lord. In fact, meron po akong kaibigan, napanood lang po tayo sa Jesus the Healer. Gumaling, si Ate Nida, nagpatuloy sa Panginoon. O ngayon, ilang taon na, kasama po natin sa prayer watch. Si Ate Puyet na ngayon ay malayo, pero kasama po natin. Mga kapatiran natin nagsipag-abroad, hindi na putol yung komunikasyon. All things work together for good for those who love the Lord. Lahat ng bagay masakit man ay pinaglalakip at inaayos ng Panginoon. And number 5, the power of the Holy Spirit changes lives. Nababago ang buhay. Kasi marami mang tao may kilala si Lord, pero di nababago buhay. Pero yung kilala si Lord, at nabautismo ng banal na Espiritu, tinanggap ang banal na Espiritu, nababago buhay. Kaya huwag kayong ma-impress na kung mo nagsasalita ng Diyos, okay na. Di ba merong naloko na scam? Sabi niya, binigay ko po yung 1,000,000 ko, bineta ko yung bahay ko, tsaka po yung aking sasakyan. Kikita daw ng malaki. Ano binasihan mo? Decente po, tsaka nag-word of God. Ang sabi po, hindi kalooban ng Diyos na tayo naghihirap. Sabi ng Bible, I will going to bless you. Yung pala scammer. Nakuha niyo po, ilang mga Kristiyano na inisip mong Kristiyano ang sinaktan ka at niloko, ninakawan ka. Without the power of the Holy Spirit, you cannot change your lives. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Ilang New Year's resolution na bang ginawa natin? Di na ako magmumura. E bigla may gumulat, ay, P.I. Diba? Only the power of the Holy Spirit, ang hindi natin kaya, kinakaya niya. Kaya nga, apart from God, we can do nothing, but we can do all things through Christ who strengthened me. Ngayon lahat tayo, inanoint na ng Lord eh. Kitang-kita ko kanina habang nag-worship lahat to, nahipo, nakataas ang kamay, nasabit. Pero napakaganda po natanggapin natin ngayon, fresh anointing. Are you ready to receive the fresh anointing?
It does not matter who you are or what experience you've had in the past. Sometimes the greatest hindrance to what God wants to do in your life today is relying on what God did yesterday. Jesus, as the children of Israel, were instructed to gather fresh manna every day except on the Sabbath. Exodus chapter 16. Sabi niya, bawat araw lalabas kayo ng tolda, mamimulot kayo ng mana. Eh may mga imbot na sarapan eh. Ang ginawa, nagtabi. Nagtabi. Ano kinabukasan ang nangyari? Makita nila yung mana? Inuod, napanis, nawala. Sabi, ang instruction ng Lord, every day, you need fresh mana. We need the fresh anointing coming from the Lord. Sa dami ng pandaraya niya, sa dami ng pandedekwat niya, we need the fresh anointing. Alam niyo ba ang pinakamalakas na oras ng buhay natin ay yung pagkatapos mong magpahinga at kagigising mo lang. Kahit wala pang laman ng sikmura mo. Kaya nga mas prepared tayo na mag-gym ay yung meron kang lakas. Fresh. Alam niyo, nung ako po ay nag-aaral, gigisingin ako ng tata ko ng alas 3:30. Sasabihin niyo, sabi ko, bakit to? Mag-review ka. Kaya ho talagang tatanungin ng tata ko noon, nung lalo na nung college ako, kailan ang exam mo, kahit ganun tatay ko. Yung pala sinusulat noon, kakatukoy na ako sa taas na, mag-review ka na. Paiinumin ako ni Toning Water noon. Alam niyo, Toning, bulaklak, kay ganda ng bulaklak. Alam niyo yun, nakarelate kayo. Yung maglalagay ka na ng tubig, tapos ang kalihans kang ganyan, iinumin mo. Eh, ang toning noon, 4 o'clock, 3:30, gising ako ng tata ko. Pag totoningin muna ako, at saka ako niyo lalagay yung tubig sa ulo ko. Naniniwala kasi tata ko, sa pagising mo sa umaga, yun ang pinakamasarap na devotion mo kay Lord. Prayer. Mag-good morning ka sa Holy Spirit. Yung isang dakilang evangelista sa ibang bansa, naalala ko po, minsan ay nagka-car wash po siya. Tapos eh, kinausap niya Holy Spirit. Habang nagkakarwa siyang ganyan, biglang nag-speaking tongue. Sira, marara, kaya, naroon, sige, nera, lalang, talaga naman, habang siya'y nagkakarwas. So, wherever you are, posible na mapild ka ng Holy Spirit. Amen po ba? So, we need the fresh manna from heaven. We need the fresh anointing. Isaiah 43 verse 18-19 says, "Do not remember the former things, nor consider things of old. Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? It will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Jesus himself taught his disciples to pray, "Give us day our daily bread." Vote all the new testament. Kay Jesus sabi niya, "Give us this day a daily bread." Sa Old Testament, sabi ng Panginoon, daily lang kukuha ka ng mana. So iba yung fresh. Everybody say fresh. So, kailangan natin ng fresh anointing. And this anointing is indispensable. If we are failing in our Christian walk, if we are fruitless in our Christian service, here is the reason. It is because we are not living and working in the anointing of the Holy Spirit. We must ask the answer many, many questions in our lives. God is doing a mighty work during the new season. He is preparing believers for a fresh new anointing. Amen. Ready na ba? 4 points muna. 4 points to receive the anointing. Experiencing fresh anointing. Paano ko ma-experience ngayon yan? Number one, we must acknowledge our need. Sa ang tao kasi sa dami ng kailangan, hindi alam talaga kung ano gusto. Amen ho ba? Naalala ko ho noon, nung bata pa po si Kat, sabi ko, bibili tayo ng laruan. Mahilig sa laruan eh. Sabi ko, dinala ko sa department store, sa SM. Pagdating po doon, sabi ko, bago dumating doon, binripings ko muna kasi ayoko na nagwawala sila pag di nila nakuha ang isang bagay. Lumaki po ang mga anak ko na kahit gustong-gusto ang isang bagay, hindi ho mag-iiskandalo yan sa mall. Professional sila. Pero tumutulo luha. Pero hindi magwawala. Ah! Yung iba nagwawala mga bata eh, no? Kaya kahit pambayad na ng kuryente na ibibigay eh. So, tutulo na lang ang luha kasi natutunan nilang basahin numbers. So pati pag-order. Kaya kami payapa hong namamasyal. Pero tutulo lang ang luha. Sasabihin ko, babalikan natin, pag-iipunan natin. So, minsan, di ko malilimutan nung dinala ko siya.
Sabi ko, ano ba gusto mo, anak? Sabi niya, motor-motoran. Mahilig siya sa mga ganong laro. Ayaw niya ng manika. Motor-motoran, mami, motor-motoran. So, pagdating doon, naku po, nakita niya yung mga sundalong laruan, motor-motoran, hipo dito, mami, ito na lang. Ay! Mami, ito na lang. Ay! Mami, ito na lang. Lahat, kinuha. Pero ang usapan namin, isa lang. Alam mo, bandang uli, sabi niya, mami, saka na lang. Kasi lahat gusto niya. Lahat ang hinipo niya, pero hindi lahat pwede niyang makuha. Alam mo yon, ang dami mong gusto, pero hindi mo alam talaga kung anong kailangan mo. Sa buhay na ito, sana, higit nating kailangan, Diyos eh. Amen o ba? Sana sa buhay na ito, higit nating alam at kailangan, eh ang Diyos na kayang ibigay, ang hindi kayang ibigay ng sino man. Tandaan nyo, hindi kayo kayang bigyan ng kapayapaan ng asawa mo, kahit yakapin ka pa niyan magdamag. Internal yan eh. External yung pagyakap. Oo, may emotional effect. Pero pain reliever lang eh. Pero kapag ikaw na yung haharap sa battle, every time na may mga exam ang mga anak ko, sa totoo lang, sila yung haharap sa exam eh. Hindi ako. Kailangan ipasa nila yon. Kaya ang gagawin ko, i-coach lang. Mag-review kayo. Mag-review. Ganon din sa hamon ng buhay. Kahapon, nangangaral ako, sabi ko kay every day, lagi ako may coaching and mentoring for the glory of God. Every day. Para silang laging nasa conference. Pagyahatid ko na si Pascay, papunta po kay La Ate Dina. Yung minutong yon, lagi ako nagko-coaching and mentoring sa kanya. Sabi ko, alam ko, sabi ko, Kai, dumating man na i-rapture kami ng daddy mo, na ipamana ko na sa iyo ang pinakamagandang pamana, ang kilalanin niyong Panginoon. Kaya huwag kayong ihinto na hindi ipakilala ang Diyos sa lahat ng kabataan, no matter what. Ipamana niyo yan. Pass the blessing. Amen ho ba? So, we must acknowledge our needs. John 7:37 to 39. On the last day, the greatest day of the festival, Jesus stood and said, in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. With them, by this he meant the Spirit, whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Sino man sa inyong nauuhan, lumapit sa akin, lumapit at kay painumin at di na muling mauuhaw. Kaya ang dami nating uhaw sa buhay. Dami natin tuloy inggit sa katawan. Amen ba? Naranasan nyo bang may nagagalit sa inyo? Hindi nyo lang naman inaano? Naano pa kita? Dami mong parinig. Dami mong irap. Dami mong maritis sa buhay ko. Ako, iko-conclude ko lang yun, ha? For me, ha? Daming inggit sa katawan nun. Hindi mo naman pala inaano. Kasi daming hinahanap. Matutunan mo lang hanapin ng Diyos na kapag hinanap mo siyang lahat ng bagay na kailangan nyo, ibibigay niyang lubos. Palakpakan po natin ang Panginoon. We must forsake our sin. Napakahalaga po na sa paglapit natin sa Panginoon and to receive the fresh anointing, we must forsake our sin. Do not quench the Holy Spirit. He is a person. Alam niyo po ang isang dream ko, makapagpatuka ng kalapate na hindi nadidistract. Naranasan ko yon sa Korea, pero hindi pa ako satisfied. Pupunta pa ako ng Paris. Hindi. Yung bang ilalagpak mong ganyan, tapos magdadating na napakaraming kalapate. Nung isang araw po, ay bumababa po yung mga ibong maya sa garden namin. Naku, kami ni Pastor dyan, nagtatago. Sabi ko, baka tayo makita ng mga ibong. Para tumatanda na nga ang pastor nyo. Tapos sabi ko, di, sabuyan mo ng bigas. Sabuyan mo ng bigas. Saboy siya ng bigas. Pag saboy niyang ganun, naku, nagliparan yung mga ibon. Sabi ko, mali, dapat inano mo. So, siguro mga 30 minutes na kaganyan po ako sa salamin namin. Nakita ko yung mga ibon, nilalagpas-lagpasan. Tapos sabi ko, siguro nakikita ko ito kasi salamin eh. So, binaba ko yung kurtina. Ba, nagbabaan na nga yung mga ibon. Kaya pala si Holy Spirit, inalintulad sa dove. Ang dove kasi, maamo yan. Huwag mong bibiglain. Makukwensya. Kaya nga yan, pag pinatuka mo, dahan-dahan, huwag mo sabuyan, iiwan ka niyan. Kaya nga yung dove ang naglagay, nagdali, no? Kenoa, ng bunga na nagpapatunay na okay na. Fine na, better na, best na ang earth. We must forsake our sin. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, lalo na, mamaya, sa baptism of the Holy Spirit, magpatawad tayo ngayon pa lang. Alisin ang inis sa katawan. Alisin ang negatibong isipan. Do not quench. Nababasa ng Holy Spirit ang ating isip. Kami yung lahat ay, kaming tatlo ay preacher. Nung hung LWC, grabe po. Kumbaga po sa intensity ng lindol, intensity 10 ang nilindol po sa aming emosyon at isipan para i-distract kami sa pagtuturo. Si Pastor Jan, ako si Pastora kay, ang hirap. Nagbaba ako ng bata sa bahay, sabi ko, walang magpapabigat, walang maninira ng espiritu, ha? Pero purihin ang Diyos, sabi ko sa amin, let us stick, focus sa power ng Holy Spirit. Don't be distracted. Praise God, how powerful our God, how amazing our God, napakamatagumpay ng Leaders Workers Conference. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pinakamatagumpay ko pong pagtuturo ay yung bumabad po ako sa kilos ng banal na espiritu. Pagbaba ako po, para ho akong di nagturo, kaya ko pang magturo ng 10 turo. Naabot ko yung kota ng anointing. Sa buhay po natin, para hindi tayo laging napapagod agad at umaayaw sa buhay na ito, let us invite the Holy Spirit at araw-araw hingin ng tawad sa Diyos. Ang Kristiyano nagkakasala pa rin. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of the reverence of God. We must be willing to be cleansed from anything and everything that is displeasing to the Lord. Tandaan po natin ang laking bagay na merong repentance. Hindi na ho kailangan manalangin ka ng 7 ganito, 40 ganito, hindi eh. Ang panalangin ay sinlapit lamang ng dasal. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Lapit na po ako matapos. I want you to be sensitive. I want you to be ready. Number 3, we must surrender our life. We must know in personal experience the meaning of Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi dito, ano po? We must surrender our life. Pagka ho nakasurrender ang buhay po natin, alam nyo ho, kapag ang buhay natin, hindi natin pinamanibela ang manibela ng buhay natin sa Diyos, iba magmamanibela niyan. Kapag hindi natin pinagamit ang buhay na ito sa Panginoon, iba gagamit ng buhay mo. Kaya walang kaluluwa na nakikita ko sa daigdig na ito na nagwawalwal na hindi naaapektuhan ang puso ko dahil alam kong pinapagamit ng buhay na yon sa gawa ng kadiliman. Minsan ka lang dadaan sa buhay na ito, tandaan niyo po, nagising na lang ako at namulat na 51 na pala ako. Lalo na nung ipinakita yung mga video nung ako'y 23 pa lang ang bewang ko. Sabi ko, no, tapos nakikita ko na abay ko lang sa kasal ko. Si Sarah ngayon ay may anak na. Na nagninang ako sa kanya. Na yung nag-worship leader dito, yung maatin sa church na daladala ng lola niya, dalawa po yung tali ng buhok. Puro rapo lang damit. Eh ngayon, worship leader na, tapos yung anak niya, nagda-drums na. Tumatanda na ako. Hindi tayo pa bata. Hindi pa ba natin gagawin tama ang mali? Eh pagkatapos ng buhay nito, wala na hong katapusang buhay. Kumapunta ka sa impyerno, walang katapusang paghihirap yon. Kumapunta ka sa langit, walang katapusang kaligayahan yon. Wala nang kakatok at magtatago ka, maniningin ng utang. Wala nang kagalit-galit doon, wala nang sama na loob doon, wala nang titira sa isa Facebook, wala nang basher-basher doon. Wala na. Kaya ho, lagi yung sinasabi ni Pastor Jan, ang sa couples, ha, atin kayo sa couples. Ready-ready ako dyan, Ate Rona. Gusto ko na nga couples na bukas eh. Ako for the glory of God, ha, ang usapan namin ni Pastor Jan, ang pag-ibig namin ay hindi pang lupa lang, kundi pang kabilang buhay. Sana po ang paglilingkod nating ito ay hindi nawawala ng kabulahan. Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind, we are useless. Nakakita na po ba kayo ng kilaki-laking barko, pero wala naman pong pag-usad nito. Diba? Bangka na wala naman pong galaw. Number 4, we must make our request. How to experience the fresh anointing. Walang humingi sa Diyos na di niya binigay kung ito'y kanyang kalooban. Amen o ba? Ano sabi po ng Luke chapter 11 verse 13? If you then being evil, that is sinful by nature, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask Him? Kayo nga na nagbibigay ng kung ano eh, kaysa masama pa ng buhay nyo. Lalo pa ang Panginoon. Walang bagay na hindi niya kayang bigay. Sa umagang ito, sandali nating itigil ang pag-aalala at pag-iisip at tuluyang ibigay sa Diyos ang lahat ng alalanin. Hayaan nating i-occupied ng Panginoon ang banal na spiritong buhay natin. Tandaan nyo, kahit i-showcase ko ng i-showcase kung gano'ng ganda ng karanasan na maranasan ang bautismo ng banal na spirito at ang bigay niyang bagong sariwang galaw kung hindi handa ang ating sisidlan. Naalala nyo yung matagal ng kwento? Nagbalita ang nag-forecast na sabi daw po ay magkakaroon ng matinding tagtuyot. Sobrang tagtuyot. Kaya maganda na at mag-imbak ng tubig. Pero bago yon ay posible daw umulan. Nako, itong si Pedro ay nag-aalala. Bumili ng maraming drums. Nung kumukulog na, ang ginawa po ni Pedro ay ito. Ay dumidilim na. Nilagay niya yung mga drums sa alulod ng kanyang bubong. Eh medyo matagal-tagal pa yung ulan, lumabas siya ng bahay. Pagdating niya sa palengke, kinikilig siya kasi bumuhos ang malakas na ulon. Sabi niya, buti na lang. Yung aking mga baldi-baldi at mga drum-drum ay tinapat ko sa alulod. Tinapat niya sa mga alulod. So tumigil ang ulan, siguro mga 3 oras umulan. Kinikilig siyang umuwi. Tiningnan agad ang alulod. Tiningnan agad ang mga drums. Alam niyo, nakita niya, walang laman. Bakit kaya? Nakasentro nga ang drums, pero hindi niya tinanggal ang takip. Nalimutang tanggalin. Mga kapatid, alisin natin ang takip sa puso natin para hindi siya makapasok at makagalaw. Hayaan natin yung Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the ends of the earth. Kapag naranasan natin ang fresh anointing, hindi ka mapipigil i-share ang Word of God. Hindi ka mahihiya. Hindi mapipigilan ang mga pagpapalang pumunta sa'yo. You have the ability and capacity to attract the anointing of wealth, the anointing of blessing. Ako, everyday yan ang prayer ko eh, Lord. Continue to give me the anointing. Lord, ma-attract yung anointing. Ma-attract. Kaya hindi ka magiging timawang Kristiyano. Hindi mo tatanggapin na, di baling walang pera at naghihirap, basta masaya. Hindi ho nakakasaya yan. Kaya ka nga nandito sa earth, may mga kailangan ka, kailangan mong kumain, kailangan may bahay ka, kailangan makapagpaaral ka, yun ang kailangan. Pag hindi mo ito hinarap na hindi kasama ang Diyos at ang banal na Espiritu, magkakaroon ng problema ang mental mo. But thank God, we need the power of the Holy Spirit. And let us ask the power of the anointing of the Lord. Of the Lord, to refresh the anointing. Amen. Are you ready? In conclusion, tapos na ako. 2 Timothy chapter 1 verse says, God did not give us the spirit of timidity, but the spirit of power, of love, and of self-discipline. Shall we all rise? Are you ready to receive the anointing? Are you ready? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magbibigay lang ako ng instruction. Yung pong nasa unahan, lalapit po sa akin. Tapos yung nandyan din po, tayo kayo. Maa-anointin po kayo. Ano po? Tama ako, Pastor Michael? Yung mga nanonood ngayon, nalibu-libong nanonood, basta hawakan nyo lang ang inyong puso. Just continue to worship the Lord. Tatagos po sa inyo pong bahay ang anointing, ang fresh anointing. Gusto nyo ng fresh anointing? Gaano po ka gusto? Dapat desperado kayo. Naalala niyo 12 taong inaagasan ng dugo? Desperado, grabe sister. Ang sabi niya, mahipo ko lang, laylayan ng damit, gagaling ako. Kahit hirap na hirap, kahit ang sakit-sakit ang nararamdaman, ang lakas ng adrenaline, nakipagbunuan, nakipag-agawan, nakipagsiksikan, then he catch the anointing appealing! At siya'y gumaling. Siya'y gumaling. Si Bartimeo na bulag, ano meron siya pagsigaw? Desperado siyang gumaling. Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako!
pinatitigil pero hindi tumigil. Yun ang isang halimbawa ng desperado. Hindi nyo kailangan magwala ngayon. Hindi nyo kailangan humiyaw. Lalapitan po kayo ng banal na Espiritu. Lord, I need the fresh anointing. Pero bago yon, punta po tayo sa isang puntos. We need to repent. I-lead ko po kayo sa repentance. Balik tayo sa Lord. Yung anointing of lepers anointing, the anointing of restoration. Baka backslide ka na, kala mo okay ka pa. Pwede ho bang ang isang kamay humawak sa puso at ang isang kamay nakataas? Sumabay po kayo sa maikling panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus,
Panginoong Jesus,
lumalapit ako sa iyo.
Lumalapit ako
nagpapakumbaba.
Sa iyo. Nagpapakumbaba.
Inaamin ko po
inaamin
na maraming kasalanan,
na maraming kasalanan
ang nagawa ko sa iyo.
Ang nagawa
patawarin mo po ako.
Patawarin
linisin mo ako.
Linisin
ng iyong banal na dugo.
Ng iyong banal
hugasan mo po ako, Panginoon.
Hugasan mo
at sa oras na ito,
at sa
sinusuko ko ang aking buhay.
Sinusuko ko.
Nagpapatianod ako sa iyo.
Nagpapatianod.
Puspusin mo po ako.
Puspusin mo.
Banal na Espiritu.
Banal na Espiritu.
Lumalapit po ako sa iyo. Ng buong kapakumbabaan. Sa pangalan ni Jesus.
Sa pangalan ni
Jesus. Just continue to worship the Lord. Let us tune in the presence of God. Hallelujah, rasanda rabalahay.
Ang iyong pagsama ay manatili.
I want you to be ready to receive the fresh anointing.
Lumalapit, nagsusumamo. Ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito. Sa buhay ko.
Are you ready to receive God's fresh anointing?
Kailangan ko.
Hallelujah!
Pagsama mong lubos.
Ia-anoint ko po kayo ng oil. Iba-iba po mararamdaman nyo. Huwag po kayo ma-distract. Ang ilan po sa inyo ma-slain. Pero hindi lahat ng may slain. Oh, hindi mabubuhay. Ibig sabihin, hindi na-anoint, ha? Huwag ko kayo mag-alala. Meron ng mga tao sa likod nyo na nasasalo sa inyo. Pero hindi nyo kailangan piliting mabuwal. Yung kilabot ng kapangyarihan ng Diyos ay matanggap nyo lamang, kayo po'y napuspos na. Namnamin nyo po ang awit na ito as we anoint you with oil. Just receive. Just close your eyes. Lift your hands. And be ready to receive the fresh anointing! Rabakanda, rababasika, rababahante! Ready to receive! Hallelujah! 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 Rabakanda, rababahante! Be ready to receive! Kayo po na nasa inyong bahay, be ready to receive the anointing! Manalangin po tayo, ipikit po natin ang ating mga mata. Receive the anointing coming from the Lord now. Receive the anointing now. Oh, rababababasikarababahan. Be ready to receive the anointing from the crown of your head up to the sole of your foot. Receive the anointing now in the name of Jesus. Receive right now. Let the peace of the Lord, let the joy of the Lord receive right now.
Ang pagsama mo, pagkilos ko muli.
Banal na Espiritu. Feel up where I am with you, says the Lord. Receive the anointing coming from the Lord now. Receive the healing anointing emotionally, mentally, spiritually, physically. The fresh
Ang iyong pagsama ay
hindi. Receive the fresh anointing now.
Lumalapit, nagsusumamo. Ang iyong pagkilos ay maranasan.
Sa araw na ito,
sa araw na
sa buhay ko, receive the anointing, the press. Receive the press. Receive the fresh anointing from the crown of your head up to the sole of your foot. Receive right now. Receive. Be empowered right now. Be empowered. Strengthen, Lord, Him. Strengthen Him, Lord. Strengthen Him right now. Strengthen Him, Lord. Yes, receive the strength. Receive right now. Receive in Jesus' name.
Receive Him. Ikaw
lamang receive the fresh anointing in Jesus' name. Now,
sa araw na ito, sa buhay kong ito,
receive the fresh anointing. Now, receive the fresh anointing. Raya lalaba kalalala sika lalala hande.
Minimiti.
Receive the fresh anointing. Worship the Lord.
Banal na Espiritu. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian.
The press of anointing now.
Bumaba ang kalangitan.
By the power of the Holy Spirit, patuloy mo lalo ang press of anointing. The wisdom, the knowledge, now, in Jesus' name. Even the breaker anointing. Receive the breaker anointing. In the name of Jesus.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwa.
By the power of the Holy Ghost, receive the fresh anointing in Jesus' name.
At sa aming kalahatian,
by the power of the Holy Ghost, receive the fresh anointing now.
Takilang
by the power of the Holy Ghost, receive
hanggang Birhen at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
clap your hand.
Purihin ka sa awit, itataas
receive
sa aking
the fresh anointing now.
Itatanghal sa buhay ko.
Tayo mong lahat ay patuloy sa diwa ng pagsamba.
Kadakilaan mo ay di
mapapantayan.
Pupurihin ka sa awit.
Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking kinig. Itatanghan sa buhay ko'y tanging ikaw. Kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di
atin pupurihin. Dakilaan ang ating Panginoon, pupurihin ka.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Jesus sa'yo,
in the name of Jesus.
Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailaman.
The press
sa'yo ang karangalan,
kapangyarihan
at magpakailan
pa. Jesus sa'yo,
Jesus sa'yo ang kapurihan.
I declare the breaker anointing
ngayon.
Receive
at magpakailan pa.
Jesus
sa'yo ang karangalan,
the leadership. Receive right now in Jesus.
Asaan ang ulan ng lugar? Pupurihin ka sa awit.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking
pinig,
itatanghal sa buhay ko, tanging
in the name of Jesus, now,
higit pa sa kalangitan, ang iyong
kaluwalhatian, for the anointing that breaks every yoke, in Jesus' name.
Ikaw ang Diyos
na
himala, di ka nagbabago.
Kayo po, nanadyan sa inyong mga bahay. Be ready to receive the miracle coming from the Lord. Receive the healing.
Jesus, ikaw ang Diyos. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Jesus, ikaw ang Diyos.
Samantalahin ko lamang po ang anointing na nasa ating kalagitnaan. Sino man po sa inyo ang nasa balik ng sakit karamdaman right now, I declare healing right now in Jesus' name. Sino man po ang may problema sa asawa, sa anak, sa isang minamahal, inaangkin ko po ang restoration coming from the Lord. We thank you, we bless you, we love you, Holy Spirit. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen, Amen.